uzkids.net taqdim etadi.
Axir men bittaman yagona yolg'iz.